ในอริยวงศ์ข้อสุดท้ายก็ยินดีในการละยินดีในการเจริญหมายความว่ายินดีละอกุศลธรรมละตัณหายินดีเจริญกุศลธรรมเจริญมรรคมันต้องยินดีทั้งสองฝ่ายก็ทำพ่อก็บอกไว้บางคนเข้าใจว่าการปฏิบัติเพียงแต่ละละละดูเฉยเฉยเฉยแล้วมันจะละไปเองแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมรรคก็ต้องเจริญด้วยใจของเราก็ต้องให้สร้างเป็นสมาธิขึ้นมามันจึงจะครบมันจึงทำงานได้อย่างกิเลสบางอย่างมันก็ถ้าเราดูใช่อุเบกขาใช่สติอย่างเดียวมันจะละได้บางอย่างบางอย่างไม่ได้มันจะเหนียวแน่นยิ่งพวกกิเลสละเอียดมากนั่นนะแค่ดูเฉยๆมันจะไม่ไปต้องพิจารณาต้องแยกแยะไปที่เราจะพิจารณาได้ใจของเราต้องมั่นถ้ามั่นอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละมันจึงจะเห็นที่จะมั่นได้ก็ต้องประกอบขึ้นมาก็อย่างพระพุทธเจ้าบอกว่ายังพวกที่เราติดอยู่ในกามสุขนั่นถึงแม้ว่าเราจะเห็นโทษขนาดไหนจะพิจารณาว่ามันเราติดในกามสุขมันก็จะไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้รู้หมดแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิคือฌานนี่แหละมันจะละกามสุขไม่ได้มันจะแอบแฝงอยู่มาให้เราเห็นแต่มันจะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามวิตกวิจารณ์อยู่ในรูปของร่างกายเรานี่แหละที่มีความรู้สึกภายในเช่นเรากำหนดลมให้เป็นที่สบายเล่นธาตุลมในส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันเกิดความสุขเกิดปิติขึ้นมาหายใจแบบไหนมันจะเกิดปิติได้เราก็พยายามศึกษาของเราจะศึกษาจากตำรับตำราไม่ได้หรอกทำเพียงแต่แนะนำเฉยๆแต่ว่าความรู้สึกในตัวของเราจริงๆทำยังไงหนอมันจึงจะหายใจให้มันอิ่มเวลาเข้าทั้งอิ่มออกก็ยังอิ่มอยู่นั่นน่ะก็ไม่ได้รีดออกไปไม่ได้บีบออกไปความรู้สึกที่มันเต็มมีในตัวของเราหายใจแบบไหนมันจึงจะรักษาได้สงบยังไงมันจึงจะรู้สึกมันแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาจนมันอิ่มเปี่ยมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้มันแต่งธาตุในร่างกายของเราให้มันได้ความสุขอย่างนี้มันจึงจะละพวกกามสุขได้ถ้าเราไม่ได้ทำอย่างนี้ถึงจะละยังไงมันละด้วยสัญญามันไม่ใช่ละด้วยปัญญานะก็ต้องประกอบทำมาประกอบสังขารก็หมายความว่ากายสังขารก็ลมแล้วแต่งลมให้เป็นที่สบายวาจีสังขารแล้วก็วิตกวิจารอยู่ในเรื่องของลมนี่อย่างหนึ่งแล้ววิตกวิจารในเรื่องโทษของกิเลสจิตสังขารก็เวทนากับสัญญาเวทนาก็ถ้าลมสบายนั่นแหละเป็นที่สุขก็อิ่มอยู่ในร่างกายยิ่งละเอียดข้าวละเอียดข้าวจนเหลือแต่อุเบกขานั่นเป็นเวทนาที่เราแต่งขึ้นมาส่วนสัญญานั้นก็หมายเอาลมเป็นที่ตั้งอีกอย่างหนึ่งสัญญาในการที่จะจำที่จะหมายเอาว่ากิเลสของเราไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในบ้านที่มันจะใจดีกับเราถ้าจะเลี้ยงไว้ก็เหมือนเลี้ยงเสือไว้ในบ้านเลี้ยงงูเห่าไว้ในบ้านมันจะกัดเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษด้วยแล้วก็ต้องมีสุขส่วนอื่นด้วยมันจะละเขาได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นว่าเพียงแต่ว่ามีสติเฉยๆดูเฉยๆมันจะละได้หมด นั่นเป็นส่วนบางส่วนเท่านั้นเองเคยอ่านบางคนก็ว่าสตินี่เป็นอมตะธรรมเป็นอสังขตธรรมมันไม่มีสังขารปรุงแต่งอันนี้เข้าใจผิดสติเราก็ต้องปรุงขึ้นมาไอ้ความคิดที่ฟุ้งซ่านมันสังขารไม่ได้หมายเฉพาะอันนั้นความคิดที่ออกจากปัจจุบันความคิดในปัจจุบันก็เป็นสังขารสติก็เป็นสังขารคำมรรคสังขารไม่ใช่หรอสัมมาสติก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคซึ่งเราต้องเจริญให้มันพร้อมกันตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาสมาธิให้มันรวมกันอยู่ในนั้นเวลามันทำงานมันจะได้ทำงานสะดวกจะได้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสส่วนลึกส่วนละเอียดส่วนที่เหนียวแน่นอยู่ในสันดานของเราทำงานแล้วจึงค่อยละอย่างหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้จะมีขั้นหนึ่งในการปฏิบัติที่อริยสัจทั้งสี่มันจะรวมเป็นอันเดียวกันทุกอันไหน สมุทัยก็อันนั้นสมุทัยอันไหนก็มรรคอันนั้นมรรคอันไหนก็นิโรธก็อันนั้นก็หมายความว่าทุกข้อมีหน้าที่อย่างเดียวก็ต้องละหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนเริ่มแรกในการปฏิบัติมีหน้าที่คนละอย่างทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญทีนี้พอมันทำงานถึงที่แล้วมันจะรวมเป็นอันเดียวกันมันก็มาละหมดนั่นถึงที่สุดแต่ส่วนเราพวกเรายังไม่ถึงที่สุดหรอกเรามีหน้าที่ทั้งสี่อย่างที่งานของเราจะเป็นบ่ายได้ก็ต้องฝึกตามที่ว่านี่ตามอริยวงศ์ยินดีในการละสิ่งที่ควรละยินดีเจริญสิ่งที่ควรเจริญมันจึงจะได้ผลนอกจากที่ภาวนาต่อ